17 je sati. Nova policijska akcija. Na području Rijeke i Međimurja prema nalogu Europskog javnog tužitelja uhićeno 5 osoba. Finska postala članica NATO saveza. Reagirala Rusija. To je napad na našu sigurnost. Uskrsna košarica skuplja nego ikad. Neki građani neće si moći priuštiti ni onu najskromniju. Radnici Splitske čistoće idu u štrajk.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Ured Europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj i dalje ima pune ruke posla. Otkrili su, kako se čini, još jedan slučaj malverzacija s europskim novcem. U središtu ove afere sortirnica otpada sagrađena u Mihačevoj Dragi kod Rijeke, a radove na koje je izvodila međimurska tvrtka Tehnix. Prema tvrdnjama tužitelja, projekt je preplaćen, a posao namješten. Uhićeno je 5 osoba zbog zlouporabe položaja i ovlasti u postupku javne nabave.
Na projekt riječke sortirnice u Mihačevoj Dragi prije 2 godine potrošeno je oko 37 milijuna kuna, od čega je otprilike 31 milijun osiguran iz Europskog kohezijskog fonda, a ostalo su pokrili grad Rijeka i lokalne jedinice. Iz Ureda Europskog javnog tužitelja tvrde da je natječaj za dobivanje tog posla namješten i da je sve preplaćeno, pa su uslijedila i uhićenja. Iz ureda su također priopćili kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupku te da do tada neće objavljivati nikakve pojedinosti. Prema neslužbenim informacijama, među 5 uhićenih su bivša pročelnica odjela Riječke gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević, direktorica Riječke čistoće Jasna Kukuljan i još jedan gradski službenik. Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović kaže kako su se proteklih pola godine u gradskoj upravi i Riječkoj čistoći provodili tajni izvidi.
Mogu samo reći da je sortirnica koja je prema medijskim natpisima bila predmet istrage Europskog tužiteljstva provedena u roku u predviđenome troškovniku, to jest na tom projektu bilo je kontrole i od strane SAFO i od strane ARPE, nisu uočene nikakve nepravilnosti, nije bilo nikakvih penala što se tiče korištenja europskih sredstava.
Neslužbene informacije govore i da su među osumnjičenima, odnosno uhićenima, i direktor tvrtke Tehnix Đuro Horvat i Darko Žagar iz čakovečke tvrtke Žagar, koja je projektirala sortirnicu. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić kaže kako o slučaju zna ono što je čuo iz medija. Napominje da njegovo ministarstvo ima svoj sustav kontrole trošenja EU fondova, te nastavlja.
Da surađujemo sa svim tijelima koje se bave kontrolom trošenja europskih fondova i da su Europski javni tužitelj potpuno neovisan u svome radu i da on pokreću ovakve postupke kao što ovaj jutros, sukladno njihovim istragama koje oni provode, naravno tajno. Tako da u ovome trenutku, evo, ne mogu kazati ništa više o tome.
Do zaključenja ovog priloga ništa više nismo čuli ni od Ureda Europskog javnog tužitelja, ali priča je tek počela. Za Media Servis, Bruno Perić.
Nova akcija i nove sumnje malverzacije oko europskog novca u Hrvatskoj bile su tema i u Saboru.
Izgleda da u našoj zemlji, gdje god ima europskog novca, ima i malverzacija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na to kaže.
Nedavno mi je bila gospođa Ivana Maletić, koja je u revizorskom sudu Europske unije, pa sam ju baš pitao da li je Hrvatska po nečem tu istaknuta i da li imamo više slučajeva kojima se sumnja na zlouporabu europskog novca. Kažem i da ne, da su to fenomeni koji se događaju u svim ostalim europskim zemljama. Gdje god ima europskog novca, očito da postoji pokušaj da se s tim sredstvima manipulira i da ih se mimo zakona troši.
A zašto DORH ne otkriva takve slučajeve?
Pa zato što se europski tužitelj bavi europskim sredstvima. DORH se bavi nekim drugim kaznenim djelima.
Riječanin i saborski zastupnik Mosta Marin Miletić tvrdi da su ovom akcijom uhićenja uhvaćene sve desne ruke bivšeg SDP-ova gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela, a ima poruku i za aktualnog gradonačelnika.
Znate što je meni čudno i kod HDZ-a i kod SDP-a? Padnu tvoji ljudi koji su uz tebe nosili sve. I onda kaže, pa neke institucije rade, nije moja odgovornost. I da naši političari koji su na pozicijama moći imaju zrnca srama, kad bi to izašlo van, svi bi dali ostavke. Dakle, od gradonačelnika na niže, jer bi rekli, čujte, pa znači pohapšena mi je ekipa iz gradske uprave. Dakle, dali bi ostavke. A oni šute i kažu neka institucije dokažu ko je kriv. Pa zato jer nemaju zrnca srama, imaju đon obraz.
Budući da je SDP dugi niz godina na vlasti u Rijeci, a da se za malverzacije oko sortirnice u Mihačevoj Dragi sumnjiči i osoba iz Riječke gradske uprave, na slučaj se osvrnuo i SDP-ovac Arsen Bauk.
Ured europskog tužitelja u Hrvatskoj uživa i mislim da će uživati naše povjerenje. Ako su našli osnova za postupanje, vjerujemo da će provesti postupak profesionalno, da oni koji su krivi da će biti kažnjeni, a oni koji nisu krivi da neće biti kažnjeni. U ovom trenutku nisam upoznat da postoji političke osobe koje su obuhvaćene postupanjem.
A socijaldemokrat Davor Bernardić u vrijeme Obersnelove vladavine vodio SDP. Na pitanje je li u to vrijeme bio upoznat s bilo kakvim malverzacijama u Rijeci, odgovorio je.
Oko Vojka Obersnela i njegovog načina upravljanja bili su brojni rumori, sumnje, čak i istrage, ali ja o tome ne mogu ništa reći budući da raspoložem sa jako malo činjenica. Nije bilo nikakvog otvorenog procesa, nije bilo nikakvog pravnog epiloga. Prema tome, svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja.
I zaključuje da je nedopustivo da tek temeljem naloga europskog tužitelja dolazi do privođenja ili sankcioniranja odgovornih osoba optuženih za korupciju, dok iz DORH-a sve gledaju sa strane. Za Media Servis Andreja Marić.
A njemačka i belgijska policija pretresle su urede Europske pučke stranke u Briselu, objavio je Euronews. Glasnogovornik EPP-a kazao da je pretres povezan s istragom koja je u tijeku u njemačkoj saveznoj pokrajini Tirginiji. Iako još nisu objavljeni detalji istrage, njemački mediji pišu kako istraga nije usmjerena protiv stranke ili bilo kojeg njezinog trenutnog zaposlenika, već protiv Maria Feuchta, čelnika CDU-a u Thüringenu, koji je osumnjičen za korupciju i podmićivanje, a koji je radio za EPP tijekom izbornog ciklusa 2019. godine. Istražitelji navodno pokušavaju utvrditi s koliko je novaca Feucht mogao raspolagati u to vrijeme.
Media servis Vijesti plus.
Finska je službeno postala 31. članicom NATO saveza, manje od godinu dana od prijave za članstvo, a vrata ostaju otvorena i za Švedsku. Istovremeno Rusija ponavlja da će širenje samo eskalirati odnose. Rat je na terenu nastavljen napadima, dronovima i granatiranjima.
Najbrže primanje u članstvo NATO saveza u povijesti završeno u Briselu službenom razmjenom dokumenata i podizanjem finske zastave pred sjedištem saveza. Finski predsjednik Sauli Niinisto.
Veliki je dan za Finsku i važan dan za NATO također. Sigurnost i stabilnost su osjećaji do kojih jako držimo. Ako ljudi mogu živjeti u sigurnim i stabilnim okolnostima, to su temelji sretnog života, a kao što znate, Finci su inače sretan narod.
Finski šef države poručio da će neumorno raditi na pristupanju Švedske, s kojom su zajedno predali prijavu za članstvo, ali joj prigovori Turske i Mađarske stoje na putu. Naglasio je da ulazak Finske dobitak i za NATO, ali da to u zemlji neće puno promijeniti. Glavni tajnik saveza Jens Stoltenberg sumirao je čin finskog primanja u članstvo.
Predsjednik Putin je htio zatvoriti vrata NATO saveza, a danas pokazujemo svijetu da nije uspio, da agresija i zastrašivanje ne funkcioniraju. Umjesto manje NATO-a postigao je suprotno, još NATO-a, a naša vrata ostaju čvrsto otvorena.
I Stoltenberg je izrazio želju da se što prije otklone sve poteškoće, te da savez u članstvu dočeka i Švedsku. Iz Rusije se samo ponovile ranije stavove da širenje saveza samo pogoršava situaciju i ugrožava rusku sigurnost. Govoreći pred vojnim zapovjednicima, odluku je komentirao i ruski ministar obrane Sergej Šojgu.
NATO provodi razne aktivnosti povećanja spremnosti združenih oružanih snaga i intenzivirat će borbenu obuku i izviđačke aktivnosti u blizini granica Rusije i Bjelorusije. Finska postaje članica saveza i naravno sve to stvara rizik od značajnog širenja sukoba, ali neće utjecati na ishod specijalne operacije.
Iz Kremlja poručuju da za razliku od Ukrajine, koja se nada članstvu, Finska nije nikada bila antiruski raspoložena. U Briselu je bio i ukrajinski šef diplomacije Dmitro Kuleba i sjetno zaključio da ne odustaje od želje za uključivanjem u savez.
NATO i Ukrajina trebaju jedno drugo, vrlo jednostavno. I dok smo zahvalni na praktičnoj podršci koju dobijamo od saveza, nema boljeg strateškog rješenja za očuvanje sigurnosti u regiji od ukrajinskog članstva u savezu.
A rat na terenu nastavljen je ruskim napadima dronovima na Odesu. Vlasti kažu da je protuzračna obrana uništila njih 14 od 17. Nastavljena su i granatiranja Kupjanska u Harkivskoj regiji, a borbe ne posustaju već standardnim žarištima Bahmut i Avdivki. U Moskvi je ruska povjerenica za prava djece govorila o optužbama Međunarodnog kaznenog suda u Hagu protiv nje i ruskog predsjednika. Kaže da su optužbe Međunarodnog suda za deportacije nejasne, a formulaciju nezakonite deportacije smatra zapanjujućom. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Bivši američki predsjednik koji se nada da će 2024. godine to ponovno postati, Donald Trump, doletio je s Floride u New York. Tamo ga čeka optužnica temelj koje, koliko je poznato, sumnja da je 2016. godine novce iz predsjedničke kampanje kupio šutnju porno zvijezde Stormy Daniels od navodnoj aferi s njom. Interes medija i javnosti je ogroman, tim više jer je riječ o prvom bivšem američkom predsjedniku koji će završiti pred sudom zbog optužbi za kazneno djelo. No čitanje optužnice neće biti otvoreno za javnost. Trumpova optužnica sastavljena od 30 točaka, ali svi detalji još nisu u potpunosti poznati. U New Yorku su zbog svega na snazi jake mjere sigurnosti, a gradonačelnik tog grada Eric Adams pozvao je sve na pristojno ponašanje.
Naša poruka je jasna i jednostavna. Kontrolirajte se. New York je naš dom, a ne igralište za vašu krivo fokusiranu ljutnju.
Ročište bi trebalo početi oko 20 sati po hrvatskom vremenu.
Media servis Vijesti plus.
Velik dio građana neće si moći priuštiti niti onu najskromniju uskrsnu košaricu. Izračunali su sindikati vodeći se drastičnim porastom cijena. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever iznio je podatke o ovogodišnjim blagdanskim košaricama za tročlanu obitelj.
Ona najskuplja iznosi oko 328 eura. Ona srednja košarica iznosi negdje oko 204 eura, dok je ona najjeftinija, najskromnija na razini 100 eura. Dakle, u tim uvjetima vidimo koliko bi trebalo izdvojiti danas za 4 dana blagdana da bismo koliko toliko dostojno obilježili.
Media servis Vijesti plus.
Splitska čistoća sutra ujutro počinje sa štrajkom. Rezultat je to više od godinu dana dugih pregovora za novi kolektivni ugovor i neuspjelog mirenja. Koliko će štrajk trajati, sindikalni povjerenik nezavisnog sindikata čistoća DOO Split Marin Jadrić nije otkrio, no poručuje da je u pregovorima bilo riječi o 10 njihovih zahtjeva.
Od tih 10 zahtjeva 6 je ispunjeno, 4 nisu. Po nama se radi o nekim ozbiljnim traženim zahtjevima, jer kako bih vam rekao, kad vam neko reče, kad mi tražimo, ne znam, uređenje otpremnina, mi ne tražimo da one rastu, nego tražimo da se urede zakonski u skladu sa zakonom. Dakle, to i nije zahtjev ako tražite nešto da se uredi sa zakonom.
U pregovorima kao zamjenik povjerenika sindikata sudjeluje Augustin Šušnjara. Radnik je čistoći Split već 18 godina, a radi kao vozač. Otkrio je da njegova plaća sa svim dodacima, oporezivim i neoporezivim, kao i božićnicom i prijevozom, iznosi između 1000 i 1100 eura.
Mislim da plaće nisu adekvatne. Ne znam šta bi poručio Puljku, gospodinu gradonačelniku, koji jednostavno se ponaša malo i bahato prema nama. Puno je ljudi tu u kreditu, puno je ljudi u problemi i obitelji gdje se vrši veliki pritisak.
Gradonačelnik Splita Ivica Puljak smatra kako za štrajkom nema potrebe, te predlaže povećanje plaća za 6%. Iznio je i podatke o plaćama za mjesec ranije.
Neto plaća za ožujak zajedno sa neoporezivim primanjima je oko 1540 eura za vozače i oko 1400 eura za iznosače, a sad im se nudi da će se ta plaća povećati za još 150 eura.
A stanje s otpadom i učinkovitost novog modela za odvoz otpada koji je uveden krajem prošle godine bila jedna od tema i na redovnoj konferenciji zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
Zadovoljni smo s rezultatima i mislim da je netko rekao prije 6 mjeseci da će Zagreb za trećinu smanjiti količinu miješanog otpada. Ja mislim da bi rekli ono svi da je lud, jer je ovo ogromna promjena u odnosu na nešto što se nije mijenjalo godinama. Mislim da imamo još posla, naravno da sustav bolje funkcionira, naravno i ove kazne za ovih 20% građana koji ne koriste vrećice daju rezultate. Nisu nama kazne uopće drage, ali s druge strane oni koji plaćaju i oni koji se drže reda bi bili budale u odnosu na one koji to ne rade, a da nema nikakvih posljedica.
Media servis Vijesti plus.
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter predstavila je analizu stanja ljudskih prava i sloboda u Hrvatskoj za prošlu godinu. Istaknula je kako je bilo oko 300 pritužbi građana, a najviše vezano uz zdravstvo, pravosuđe i diskriminaciju. Navela je što nju najviše brine.
Zdravstvo, dostupnost, pristupačnost, prihvatljivost i kvalitetu zdravstvene zaštite. To je područje u kojem je bilo najviše pritužbi građana u prošloj godini i ukazivali su na brojne probleme, na neadekvatno i nepravodobno liječenje, na propuste u informiranju pacijenata, na neadekvatnu komunikaciju liječnika i zdravstvenog osoblja s pacijentima.
Sport.
Nogometaši Šibenika sutra će na Slonjšu Bičevcu dočekati Dinamo u polufinalu kupa. Šibenčani su polufinale izborili pobjedom nad Bijelim brdom 2-0, dok su Modri u gradskom derbiju slavili Lokomotivu rezultatom 3-1. Trener Dinama Ante Čačić smatra da je riječ o zahtjevnom protivniku, ali vjeruje da se dobrom igrom mogu plasirati u finale.
Utakmica preko koje se dolazi do finala, učinit ćemo sve naravno da tamo budemo, iako nas čeka zaista respektabilan domaćin. Zaista nas čeka vrlo zahtjevna utakmica, ali ponavljam, naše ambicije su jasne, igrači su svjesni na neki način svoje odgovornosti, da moramo pružiti maksimum, učiniti sve da se domognemo finala.
Susret je na rasporedu sutra u 17.30, a igra se samo jedna utakmica. U drugom će polufinalu sljedeće srijede u istom terminu igrati Slaven Belupo i Hajduk u Koprivnici, a finale je na rasporedu 24. svibnja na Riječkoj Rujevici. Mlada Hrvatska U17 reprezentacija na Europskom prvenstvu u Mađarskoj igraće u skupini D s Nizozemskom, Švicarskom i Engleskom, objavio je na svojim stranicama Hrvatski nogometni savez. Izabranici Roberta Jarnija prvu će utakmicu igrati protiv Engleske 18. svibnja, slijede utakmice protiv Švicarske 21. i Nizozemske 24. svibnja. Završni turnir bit će ujedno i kvalifikacijski za nastup na svjetskom prvenstvu. Ne prestaju nevolje za mladog hrvatskog nogometnog reprezentativca Marija Vuškovića, bivšem igraču Hajduka i sadašnjeg njemačkog HSV-a. Analizom AIB uzorka pronađene su nedozvoljene supstance u urinu, zbog čega mu je njemački nogometni savez odredio suspenziju od 2 godine, a nakon što se nije htio nagoditi da prizna krivnju uz smanjenje na godinu dana kazne. Vušković je najavio žalbu, što je učinila i njemačka antidopiška agencija. Na svojim su službenim stranicama napisali da traže povećanje kazne na 4 godine zbog kršenja pravila o dopingu. Pred nama je veliki hrvatski košarkaški derbi. U dvorani Krešimira Ćosića domaći Zadar dočekuje Cibonu u HT Premier Ligi. U oči posljednje utakmice 4. kola play-offa Zadar je drugi s 46 bodova, a Vukovi imaju bod manje na 3. mjestu, dok je Split vodeći na 47 bodova. Igrač Zadra Karloš Ganec.
Čeka nas još jedna utakmica s Cibonom, znači još jedan hrvatski derbi. Mislim da se ekipe međusobno jako dobro poznaju i da nema nikog nepoznanica. Mi moramo odigrati energetski i fizičkim na nivou na kojem možemo igrati i onda se možemo nadati pobjedi.
Trener Cibona Josip Sesar je na službenim stranicama kluba najavio:
naša je momčad spremna, a želimo popraviti dojam u odnosu na 2 prethodne utakmice. Na treninzima smo radili na nekim novim taktičkim postavkama jer znamo da Zadar dosta pritišće u svom ofenzivnom skoku i da se brzo transformiraju iz obrane u napad te puno šutiraju.
Utakmica počinje u 18 sati. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nova policijska akcija na području Rijeke i Međimurja prema nalogu Europskog javnog tužitelja uhićeno 5 osoba.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.